dușe grele purtam, la mâini și picioare.
Ești înlănțuit? Ai căzut în cursa lui Satan și nu mai poți scăpa din ea? Am o veste bună pentru tine. Există un eliberator și numai unul, Iisus Hristos.
Pe moarte eram condamnat, la patim, la ură și la păcat. Temnița lumii, prizonier.
Misiunea creștină Upper Room Fellowship Ministry vă prezintă în format audio cartea scrisă de Neil Anderson, Cel ce sfărâmă lanțurile robiei, o colecție de exemple practice și învățături biblice referitoare la lupta spirituală.
Lanțuri de fier, să vină sfârșitul, doream pentru ce încă o zi, încă o zi repeta. Fără speranță, prizonier.
Dacă vreți să cunoașteți adevărul despre războiul spiritual pe care Satan îl poartă cu sufletele noastre, dar și despre biruința pe care o avem prin Domnul Iisus Hristos, ascultați învățăturile pastorului american Neil Anderson, așa cum au fost scrise în cartea sa Cel ce sfărâmă lanțurile robiei. Vă dorim audiție plăcută!
Iisus lângă mine a stat, privirea sa
Capitolul 2. Stai ferm. Partea a patra. Nu crede tot ce auzi. Una dintre cele mai întâlnite atitudini pe care le-am descoperit la creștini, chiar printre pastori, lideri creștini, soțiile și copiii lor, este un profund sentiment de autocondamnare. I-am auzit zicând, nu sunt important, nu sunt calificat, nu sunt bun de nimic. Mulțimea creștinilor, a căror mărturie și eficiență este paralizată de gânduri și sentimente de inferioritate sau nevrednicie, mă uimește. Poate că cel mai frecvent și mai insistent atac venit din partea lui Satan, la care suntem vulnerabili, pe lângă ispită, este acuzarea. Noi am intrat, prin credință, într-o relație eternă cu Domnul Iisus Hristos. Ca urmare, suntem morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, iar acum ședem împreună cu Hristos în locurile cerești. În Hristos, noi suntem importanți, suntem calificați și suntem buni. Satan nu poate face absolut nimic pentru a schimba poziția noastră în Hristos și valoarea noastră în ochii lui Dumnezeu, dar ne poate efectiv face inoperaționali dacă ne poate amăgi, făcându-ne să ascultăm și să credem minciunile sale insidioase, care ne acuză că avem o valoare mică în ochii lui Dumnezeu și ai celorlalți oameni. Satan folosește adesea ispita și acuzarea ca pe o lovitură repetată cu pumnul. El se înfățișează și spune, de ce nu încerci și tu? Fiecare o face. În plus, nu vei păți nimic. Cine va ști ce faci tu? Apoi, de îndată ce cădem pradă ofertei lui ispititoare, el se potolește, trecând la acuzare. Ce fel de creștin ești dacă faci astfel de lucruri? Nu arăți nici pe departe a copil al lui Dumnezeu. Nu vei scăpa niciodată. Oricum, poți să te dai bătut pentru că Dumnezeu te-a abandonat deja. Satan este numit pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru. Apocalipsa, capitolul 12, versetul 10. Fiecare dintre noi i-a auzit vocea mincinoasă, plină de ură, în inima și conștiința noastră. Niciodată nu pare să o lase mai moale cu noi. Mulți creștini sunt mereu descurajați și înfrânți pentru că dau crezare minciunilor lui persistente cu privire la ei, iar celor care cedează acuzațiilor lui le este răpită libertatea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru poporul său. un creștin înfrânt a scris următoarele: tot timpul revin sentimentele mele din trecut, că nu merită să trăiesc. Mi-e teamă, mă simt singur, dezorientat și foarte disperat. Știu în adâncul ființei mele că Dumnezeu poate birui aceste lucruri, dar nu pot trece de faza aceasta. Nici măcar nu pot să mă rog, iar când încerc să o fac, tot felul de lucruri îmi apar în cale. Când mă simt bine și încep să pun în acțiune ceea ce știu că Dumnezeu vrea să fac, rămân blocat în drum de către acele voci și de o putere atât de mare că nu mai pot continua. Sunt atât de aproape de a ceda acelor voci că aproape nu mai pot lupta cu ele. Vreau doar puțină liniște. Punerea acuzatorului la locul lui. Vestea bună este că nu trebuie să ascultăm acuzațiile lui Satan și să trăim în disperare și înfrângere. În cartea Zaharia, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 10, găsim adevărul esențial de care avem nevoie pentru a ne împotrivi prin credință acuzațiilor lui Satan și pentru a trăi în neprihănire în slujba lui Dumnezeu. Domnul i-a arătat profetului Zaharia o scenă cerească în care acuzațiile aduse de Satan împotriva poporului lui Dumnezeu sunt puse într-o perspectivă corectă. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând în dreapta lui ca să-l pârască. Domnul a zis Satanei: Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Versetele de la 1 la 3. Domnul îl mustră pe Satan. Să privim la personajele acestei scene, care seamănă cu un tribunal ceresc, în care judecătorul este Dumnezeu Tatăl, procurorul acuzării este Satan, avocatul apărării este Isus, iar acuzatul este Iosua, marele preot, care îi reprezintă pe toți oamenii lui Dumnezeu, inclusiv pe tine și pe mine. Din punct de vedere istoric, intrarea marelui preot în prezența lui Dumnezeu în fiecare an, în Sfânta Sfintelor, era o ocazie foarte solemnă. Preotul trebuia să treacă prin niște ritualuri de curățire amănunțite și prin curățiri ceremoniale înainte de a intra, pentru că, dacă cumva nu erau îndeplinite toate cerințele lui Dumnezeu, ar fi putut cădea mort pe loc. Preotul purta clopoței pe marginea veșmântului său, pentru ca cei din afara Sfintei Sfintelor să poată spune dacă el mai este încă în viață, dacă încă se mișcă. În jurul gleznei avea legată o frânghie pentru a putea fi tras afară din Sfânta Sfintelor în cazul în care murea în prezența lui Dumnezeu. Așadar, iată-l pe marele preot, pe nume Iosua, stând în prezența lui Dumnezeu, cu hainele murdare, care reprezentau păcatele Israelului. Vești proaste. Satan, acuzatorul, spune: uită-te la el, Doamne, e murdar, merită să moară pe loc. Totuși Domnul îl mustră pe acuzator și îl pune la locul lui. Nu tu ești judecătorul și nu poți da nicio sentință poporului meu, pare să spună Dumnezeu în mustrarea lui. L-am salvat pe Iosua din flăcările judecății, de aceea acuzațiile tale sunt neîntemeiate. Scena tribunalului continuă zi și noapte pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Satan insistă, indicându-i lui Dumnezeu greșelile și slăbiciunile noastre și cerându-i să ne lepede pentru că nu suntem perfecți. Dar apărătorul nostru din ceruri este Iisus Hristos, care nu a pierdut niciun caz înaintea lui Dumnezeu, judecătorul. Satan nu-și poate menține acuzațiile pentru că Iisus Hristos ne-a socotit neprihăniți și trăiește pentru a mijloci pentru noi. Romani, capitolul 8, versetele 33 și 34. În același timp în care Satan ne acuză înaintea lui Dumnezeu, trimișii lui ne acuză personal, bombardându-ne mințile cu gânduri false de nevrednicie și de nelegiuire în ochii lui Dumnezeu. Cum poți fi creștin când faci asemenea lucruri? Nu ești cu adevărat copilul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Satan nu este judecătorul tău,
El este numai acuzatorul tău. Totuși, dacă îl asculți și dacă îl crezi, vei începe să te conformezi acestor acuzații ca și cum ar fi niște sentințe pe care trebuie să le execuți. Nu da atenție acuzațiilor de nevrednicie ale lui Satan atunci când acestea te atacă. Dimpotrivă, răspunde la ele în felul următor. Satan, eu mi-am pus încrederea în Hristos și sunt un copil al lui Dumnezeu în El. Ca și Iosua, marele preot, am fost salvat de Dumnezeu din focul judecății, iar El m-a declarat neprihănit. Tu nu ai putere de a da un verdict sau de a pronunța o sentință. Tot ce poți face este să mă acuzi și nu mă voi lăsa înșelat. Domnul ne dezbracă de hainele murdare. Acuzațiile lui Satan sunt neîntemeiate datorită faptului că Dumnezeu a rezolvat problema hainelor noastre murdare. Descrierea făcută de Zaharia scenei petrecute în cer continuă astfel. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtezi de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis, să-i se pună pe cap o mitră curată. Și i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine, în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Dumnezeu nu numai că ne-a declarat neprihăniți, El a luat de pe noi hainele murdare ale nelegiuirii și ne-a îmbrăcat cu neprihănirea Lui. Observă că această schimbare de îmbrăcăminte este un lucru pe care Dumnezeu îl face și nu noi înșine. Noi nu avem prin noi înșine nici o haină a neprihănirii pe care să o îmbrăcăm, care să-L satisfacă pe Dumnezeu. El este Cel ce trebuie să ne schimbe hainele atunci când noi ne supunem Lui prin credință. Domnul cere ascultare. După ce l-a mustrat pe Satan și s-a îngrijit de neprihănirea noastră, Domnul ne cheamă la ascultare. Dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Zaharia, capitolul 3, versetul 7. Condiția pe care Dumnezeu o pune aici nu are nimic de a face cu relația ta cu El sau cu starea ta de neprihănire, întrucât acestea sunt deja asigurate. Aceste îndemnuri nu au nimic de a face cu înfrângerea lui Satan, întrucât el este deja înfrânt. Ele se referă la biruința ta zilnică. Chemându-ne să umblăm pe căile lui și să-i slujim, Domnul ne cheamă pur și simplu să trăim conform identității noastre în Hristos, exprimându-ne ascultarea într-un mod practic, ceea ce înseamnă să trăim prin credință, nu stăpâniți de frică. Aceasta înseamnă să ne răstignim firea pământească în fiecare zi și să umblăm potrivit Duhului Sfânt, să ne socotim în fiecare zi morți față de păcat și vii față de Dumnezeu, fără a permite păcatului să stăpânească asupra trupurilor noastre muritoare. Aceasta înseamnă să facem fiecare gând rob ascultării de Hristos și să ne transformăm prin înnoirea minții noastre. Dacă îi slujim zilnic lui Dumnezeu prin ascultare, El promite că noi vom guverna în casa Lui și vom priveghea asupra curților Lui. Aceasta înseamnă că vom fi părtași ai autorității Lui în lumea spirituală, având puterea de a trăi victorioși asupra lui Satan și a păcatului. El ne făgăduiește și intrare liberă în domeniul ceresc. Avem linie deschisă de comunicare cu Tatăl. Dacă acționăm folosindu-ne de autoritatea Lui și trăim în părtășie și armonie cu El, biruința și credincioșia noastră zilnică sunt asigurate. Recunoașterea unei diferențe decisive. Ai putea să te întrebi, care este diferența dintre acuzațiile diavolului și convingerea făcută de Duhul Sfânt că ai păcătuit? Pavel a făcut o distinție clară între cele două în 2 Corinteni, capitolul 7, versetele 9 și 10. Totuși, acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Sentimentul de întristare poate fi indus atât de sistemul lumii, cât și de convingerea făcută de Duhul Sfânt că ai păcătuit. Așadar, întristarea ce rezultă din acuzația lui Satan duce la moarte, în timp ce întristarea produsă de convingerea că ai păcătuit este o întristare ce duce la pocăință, care are finalitate viața. Pavel nu se bucura de întristarea corintenilor, ci se bucura că această întristare îi va duce la pocăință, la o cunoaștere a adevărului și, în final, la libertate. Fiecare creștin are zi de zi de înfruntat alegerea între umblarea călăuzit de Duhul Sfânt și umblarea călăuzit de firea pământească. În momentul în care te hotărăști să umbli călăuzit de firea pământească, Duhul Sfânt te osândește, pentru că ceea ce tocmai ai ales să faci nu este compatibil cu adevărata ta identitate. Dacă vei continua să trăiești potrivit firii pământești, vei simți întristarea ce osândește și care duce la moarte. S-ar putea să te întrebi, cum știu ce fel de întristare mă apasă? Mă simt la fel în ambele situații. Este imperios necesar să discerni dacă sentimentele tale reflectă gânduri adevărate sau false, pentru că numai atunci le vei identifica sursa. Te simți vinovat, lipsit de valoare, stupid sau inapt? Aceasta este o întristare produsă de o acuzație, pentru că acele sentimente nu reflectă adevărul. Din punct de vedere judiciar, tu nu mai ești vinovat. Ai fost socotit neprihănit prin credința ta în Hristos și nu există nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Tu nu ești lipsit de valoare. Iisus și-a dat viața pentru tine. Nu ești stupid sau inapt. Poți face toate lucrurile prin Hristos. Când în spatele sentimentelor tale de întristare îți dai seama că se află minciuni, mai ales dacă sentimentele tale te doboară mereu la pământ, ești sub o falsă acuzare. Chiar dacă te-ai schimba, nu te-ai simți mai bine, pentru că Satan ar găsi alte lucruri cu care să te hărțuiască. Pentru a dejuca planurile acuzării, trebuie să te predai lui Dumnezeu și să te împotrivești diavolului și minciunilor lui. Pe de altă parte, dacă ești întristat din cauza comportamentului tău, care nu reflectă adevărata ta identitate în Hristos, aceasta este întristarea după voia lui Dumnezeu, care are scopul de a te duce la pocăință. Este Duhul Sfânt care te îndeamnă să admiți, bazându-te pe 1 Ioan capitolul 1, versetul 9, Doamne, am păcătuit. De îndată ce îți mărturisești păcatul și te pocăiești de el, Dumnezeu spune, mă bucur că ai împărtășit acest lucru cu mine. Ești curățit, acum mergi înainte cu viața ta, iar tu ești eliberat din această confruntare. Întristarea a dispărut, iar tu ești cuprins de o hotărâre nouă, aceea de a-L asculta pe Dumnezeu în domeniul în care ai fost învins. Un exemplu elocvent al contrastului dintre acuzare și procesul prin care devii conștient de păcatul propriu îl constituie viața lui Iuda Iscarioteanul și a lui Simon Petru. Iuda i-a permis lui Satan să-l înșele, făcându-l să-l trădeze pe Iisus pentru 30 de arginți. Evanghelia după Luca, capitolul 22, de la versetul 3 la versetul 5. Când Iuda și-a dat seama ce făcuse, i-a părut atât de rău încât s-a spânzurat. Sinuciderea lui s-a datorat oare acuzării lui Satan sau conștiinței de păcat prin cercetarea lui Dumnezeu? Acuzării, pentru că l-a făcut pe Iuda să se spânzure. Acuzarea duce la moarte. Convingerea că ai păcătuit duce la pocăință și viață. Lepădându-se de Iisus, Petru a greșit și el față de Iisus. Se pare că totul a început cu mândria, întrucât ucenicii se certaseră pentru a vedea care era cel mai mare dintre ei. Luca, capitolul 22, de la versetul 24 la versetul 30. Iisus i-a spus lui Petru, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Versetul 31. Așa este Iisus, i-a permis lui Satan să-l treacă pe Petru prin cuptor, pentru că Petru, prin mândria lui, deschisese portița pentru diavol. Totuși, Iisus s-a uitat la Petru și a zis: dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Versetul 32. Petru a jurat că va muri împreună cu Iisus, dar Iisus i-a spus că se va lepăda de el de 3 ori. Versetele 33 și 34, ceea ce Petru a și făcut. Petru s-a căit la fel de mult ca Iuda, dar întristarea lui Petru s-a datorat convingerii că a păcătuit, cercetat fiind de Dumnezeu, cercetare care a dus în final la pocăința sa și la întoarcerea la Hristos. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, de la versetul 15 la versetul 17. Când autocondamnarea te doboară și te îndepărtează de Dumnezeu, trebuie să îi te împotrivești, pentru că ești sub acuzarea lui Satan. Dar când întristarea te face să vii la Hristos și să-ți mărturisești greșeala, supune-te Duhului Sfânt, care lucrează pentru a te convinge de existența păcatului. Lucrarea permanentă a lui Satan, potrivit cu Apocalipsa, capitolul 12, versetul 10, este acuzarea fraților. Vestea bună este că lucrarea permanentă a lui Hristos, tot așa cum a făcut și pentru Petru, este mijlocirea pentru noi. Scriitorul epistolei către evrei a declarat: de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Evrei, capitolul 7, versetul 25. Avem un adversar insistent, dar avem un mijlocitor veșnic care ne apără înaintea Tatălui pe baza credinței noastre în el. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Nisipurile mișcătoare ale acuzării. Cât de important este să învățăm să ne împotrivim acuzațiilor lui Satan. Acest lucru este absolut vital pentru a avea biruință zilnică în Hristos. Fiecare dintre noi ne-am simțit din când în când niște oameni lipsiți de valoare, iar atunci când ne simțim ca niște oameni lipsiți de valoare, acționăm ca niște oameni lipsiți de valoare, iar viețile și slujirea noastră au de suferit, până când ne împotrivim lui Satan și ne întoarcem la o viață de biruință. Cu toate acestea, Satan nu se dă bătut. El va încerca să ne doboare mai des și să ne țină la pământ mai mult, zbierând o acuzație după alta. Dacă nu reușim să îi ne împotrivim, s-ar putea să devenim vulnerabili la mai multe atacuri înverșunate din partea lui. Ceea ce i s-a întâmplat Genelei este un caz extrem, totuși el ilustrează ce i se poate întâmpla unui creștin care nu reușește să se împotrivească pârâșului fraților. Janelle, o creștină care avea probleme emoționale severe, a fost adusă la mine de pastorul ei, un om în vârstă. Cu ei a venit și logodnicul Genelei, Kurt. După ce mi-a prezentat pe Janelle și pe Kurt, pastorul a dat să plece. Stați puțin, am zis eu, aș prefera să rămâneți și dumneavoastră cu noi. Stau prost cu inima, a replicat pastorul. Se poate ca el să fie avut necazuri cu inima, dar cred că de fapt era teamă că ședința noastră de consiliere putea lua o întorsătură bizară. Nu cred că se va întâmpla nimic astăzi în locul acesta care să vă afecteze inima, l-am asigurat eu. Nu-mi dădeam seama deloc ce urma să se întâmple. Mai mult, sunteți pastorul ei și m-aș bucura dacă ne-ați sprijini în rugăciune. Fără nicio tragere de inimă, pastorul a fost totuși de acord să rămână. Pe măsură ce Janelle îmi povestea ce îi se întâmplase, îmi dădeam seama că pârâșul fraților se desfășurase din plin în viața ei. În copilărie și adolescență, ea fusese victima unor abuzuri consecutive. În trecut, avusese și o relație nesănătoasă cu un prieten care era implicat în magie. De-a lungul anilor, ajunsese să creadă minciunile lui Satan, care îi spunea că ea este cauza tuturor necazurilor și că nu avea nicio valoare în ochii lui Dumnezeu sau ai altcuiva. Părerea ei despre sine era la pământ. Recunoscând strategia familiară a lui Satan, am zis: Janelle, noi te putem ajuta în problemele tale, pentru că pentru mintea ta se dă o bătălie pe care Dumnezeu ne-a dat autoritate să o câștigăm. Imediat după ce am rostit aceste cuvinte, Janelle a devenit dintr-o dată catatonică. Stătea nemișcată ca o stâncă, cu o privire pierdută, ațintită undeva în spațiu. Ați mai văzut-o vreodată comportându-se așa? I-am întrebat pe pastor și pe logodnic. Nu, au răspuns ei uluiți. Erau speriați de-a binelea. Ei bine, nu aveți de ce să vă îngrijorați. Am mai văzut asemenea manifestări, am spus eu. Vom prelua autoritatea asupra duhurilor, dar este important ca voi doi să vă susțineți relația bună în care sunteți cu Dumnezeu pentru a preveni orice transfer de influență demonică. L-am condus pe pastor într-o rugăciune asemănătoare celor din capitolul 12. Când m-am întors să-l conduc și pe el în rugăciune, Kurt a început să tremure. Kurt, este vreun lucru nepotrivit care să stea între tine și Dumnezeu? În caz că este, ți-a sugera să îl îndrepți chiar acum. Având în vedere împrejurarea, Kurt nu a avut nevoie de multă insistență. A început să mărturisească păcatul din viața lui, dând pe față și faptul că se culcase cu Janelle. Ca răspuns la sfatul meu, Kurt și-a luat angajamentul să nu mai facă lucrul acesta. În tot acest timp, Janelle a stat nemișcată, cu o figură total lipsită de expresie. După ce m-am rugat împreună cu Kurt pentru ca el să-și îndrepte relația cu Dumnezeu, i-am dat să citească o foaie de hârtie pe care era scrisă o rugăciune. De îndată ce Kurt a început să citească, Janelle a prins viață, scoțând un mărâit amenințător, iar apoi a smuls hârtia din mâinile lui Kurt. Satan a încercat să se folosească de bruschețea acțiunilor ei pentru a ne înspăimânta și pentru moment a fost înspăimântător. Aceasta a fost totuși doar o altă tactică a lui pentru a ne speria și a ne face să reacționăm cu frică. M-am adresat influenței demonice din Janelle. În numele lui Hristos și prin autoritatea lui, te leg de scaunul acela și îți poruncesc să stai acolo. Îmi pare rău că nu am filmat întâlnirea cu Janelle din acea zi pentru a arăta scepticilor ce se întâmplă când încercările zadarnice ale lui Satan de a poseda sau influența ființa umană se confruntă cu autoritatea lui Dumnezeu. A fost ca și cum Superman ar fi prins-o pe Janelle cu lasoul și ar fi legat-o de scaun. Ea stătea acolo, sucindu-se, legată de scaun de frânghiile autorității lui Dumnezeu. Ochii ei străfulgerau de ură către Kurt, o altă dovadă a puterii demonice care o controla. Janelle nu îl ura pe Kurt, dimpotrivă îl iubea. Ei urmau să se căsătorească. Totuși, lui Satan nu-i convenea faptul că întăriturile lui în Kurt și Janelle erau dărâmate, lucru ce era reflectat de ura ce se citea pe fața Janellei. Kurt a terminat de citit rugăciunea, în timp ce Janelle continua să se zbată în scaun. Atunci m-am rugat: Doamne, ne declarăm dependența de Tine, pentru că despărțiți de Tine nu putem face nimic. Poruncim acum, în numele și autoritatea lui Iisus Hristos, lui Satan și tuturor forțelor lui demonice să o elibereze pe Janelle și să rămână legat pentru ca ea să fie liberă să asculte de Dumnezeu, Tatăl ei Ceresc. Dintr-o dată, Janelle s-a prăbușit pe scaun, ieșind din starea catatonică în care se afla. Îți amintești ceva din ce am făcut aici? Am întrebat-o. Nu. Ce s-a întâmplat? A răspuns ea nedumerită. N-ai de ce să-ți faci griji, i-am spus. Satan și-a găsit cumva o portiță de intrare în viața ta. Cu toate acestea, am dorit să parcurgem împreună pașii către libertatea în Hristos. O oră mai târziu, Janelle era eliberată. Ce drept a avut Satan să o controleze pe Janelle în felul acesta? El a avut doar dreptul pe care i l-a dat Janelle prin faptul că s-a supus minciunilor lui. Satan o convinsese că ea era o ființă lipsită de valoare și că ceea ce făcea ea nu putea avea consecințe majore. De aceea, ea trăise la limita imoralității și se lăsase atrasă de magie, permițându-i lui Satan să intre din ce în ce mai mult în viața ei, până când el a ajuns să aibă control parțial asupra ei. Dar odată ce Janelle a renunțat la tot ce ținea de păcat și de Satan, el nu a mai putut o ține și a trebuit să plece de la ea. Pentru cei mai mulți dintre noi, acuzațiile înșelătoare ale lui Satan nu vor duce la o robie de genul celei ilustrate de experiența Genelei. Totuși, dacă te poate face, prin acuzațiile lui, să te îndoiești de valoarea ta în ochii lui Dumnezeu sau de eficiența ta în calitate de copil al lui, el îți poate neutraliza viața pe care o trăiești pentru Dumnezeu. Pune-ți la încercare sentimentele. Controlează-ți fiecare gând. Nu crede nimic din ceea ce spune Satan despre tine. El spune numai minciuni. Crede, în schimb, tot ce spune Dumnezeu despre tine. El spune adevărul care te va face liber. Pentru mai multe informații referitoare la această carte și la alte materiale creștine, audio sau video, promovate de misiunea noastră Upper Room Fellowship Ministry, vă rugăm să accesați site-ul www.urfm.org. Vă mulțumim!